Søstrene Bisp slår teser op af en serie samtaler om reformationen og dens betydning for vores liv og vores samfund i dag. Dagens vært er biskop Marianne Christiansen.
Velkommen til Søstrene Bisp, hvor vi i dag skal tale om reformation og politik og religion i et moderne samfund. Anledningen er 500-året for reformationen. I Danmark bliver Luther tit taget til indtægt for at ville skille religion og politik. Men var det det, han ville? Og hvad betyder Luthers tanker for en dansk kirkeminister 500 år efter? Min gæst i dag er kirke- og kulturminister Mette Bock. Eller formelt set er det sådan set mig, som er gæst hos ministeren, for vi har fået lov at henlægge samtalen til kirkeministeriet. Velkommen til Søstrene Bisp slår teser op. Hvordan skal vi forholde os mellem religion og politik i dag, hvor begge dele er styret af ordets magt og evnen til at tale en sandhed frem? Hvem har lov til at tage ordet? Og kan man have flere religioner i et samfund, hvor staten støtter sig til én? Er Danmark et kristent land? Det er noget af det, som vi skal tale med kirkeministeren om. Men først vil jeg jo spørge, hvad er kirkeministeren egentlig minister for? Ja, Mette Bock, hvad er en kirkeminister minister for?
En kirkeminister er i virkeligheden en stødpude, som skal stå sådan her med armene og sørge for, at her har vi folkekirken, og her har vi Folketinget. Jeg skal have fat i begge dele, men jeg skal også sørge for, at de ikke støder sammen, fordi så sker der noget grimt. Så jeg er i virkeligheden først og fremmest en stødpude.
Mellem hammer og ambolt, kan man sige. Og det har jo lidt at gøre med, at vi skal slå teser op i det her program. Jeg har, ligesom Luther jo, slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Og den første tese, som jeg har valgt, den kommer her. Derfor skal man omhyggeligt holde disse to styreformer adskilt og lade dem begge eksistere. Den ene frembringer fromhed, den anden skaber ydre fred og hindrer onde gerninger. Ingen af dem kan undværes her i verden. Det er fra Luthers skrift i 23 til den verslige øvrighed. Og de to styreformer, det er altså det verslige og det åndelige. Tænker du, den stadigvæk kan bruges i dag, den tese?
Den er jo blevet mere moderne, end den har været i mange, mange år. Det er noget, vi hele tiden hiver frem, når vi skal argumentere for, at religion og politik skal holdes adskilt. Så refererer vi til Luther, vi læner os op af ham. Jeg kan så godt være en lille smule kritisk i den måde, vi udlægger det på, fordi det bliver jo næsten udlagt, som om alt det, der handler om religion og tro, det tilhører privatlivets fred. Nogen siger, at vi skal have religionen ud af det offentlige rum, og så har vi det politiske, det er der, hvor vi er sammen alle sammen. Jeg synes, det er en fin skelnen og en fin markering af, at man aldrig må bruge en bog, altså Bibelen eller Koranen eller hvad det nu kan være, som argument fra en politisk talerstol for, at man skal gennemføre nogle politiske forandringer. Så på den måde er det en fin ledetråd. Men Luther mente jo faktisk, at vor Herre han svævede over det hele.
Det skal vi huske. Det håber vi. Og det lyder jo som om, at det her godt lige kunne kræve en lille historisk baggrund, så den vil vi lige få nu. Der har helt sikkert været personlig tro og overbevisning involveret for Christian den 3., der som ung, som 18-årig, oplevede Luther på rigsdagen i Worms i 1521, hvor han stod foran kejser og kardinaler. Og Christian blev så optaget af de lutherske tanker, at han indførte dem først i sit eget len i Haderslev, og siden da han blev konge i hele landet, og derved indførte reformationen efter grevens fejde. Men bortset fra troens overbevisning, var der nok også magtpolitiske interesser, som drev værket. Kongen fik overhøjhed over kirken. Kirkens godser, som jo var enorme, blev overtaget af staten. Så reformationen betød i Danmark med et slag en helt ny magtbalance, ny økonomi, en stærk kongemagt og en enhedskultur. Fordi kirken jo i Danmark ikke blev splittet. Det var de samme mennesker, endda stort set de samme præster, som gik fra den ene dag, eller det ene år, til det andet, fra at være katolikker til at være evangelisk-lutherske protestanter. I det ydre i hvert fald. Det indre er det jo vanskeligere at dømme om. Dermed blev den danske stat til en luthersk stat. Præsterne kom i et lydighedsforhold til kongen, frem for til paven. Og det betyder en masse for, hvordan politik og religion har udviklet sig i vores samfund. Tit siges det i den danske debat, at Luther skelnede imellem to regimenter, det verdslige, politiske og det åndelige, kirkelige. Tanken om de to regimenter går faktisk tilbage til den tidlige middelalder, at verden regeres af Gud, men igennem to systemer. Den verdslige magt, som står for lov og orden og skal værne de svage og straffe onde handlinger, om nødvendigt udøve vold. Det er det system, som alle mennesker, kristne som ikke kristne, skal underordne sig under myndigheden. Og samtidig lever alle, som tror på Kristus, i det åndelige regimente, som styres af Guds ord, som forkynder nåde og frihed og kalder til tro. Så kirken må ikke have verdslig magt til at straffe og udøve vold, men den skal have ordets magt til at tale og forkynde og vejlede og formane, også det verdslige regimente. Og begge regimenter står til ansvar over for Gud. Opgavefordelingen mellem kongemagt og kirke blev så i Danmark, den, at den verdslige magt skulle beskytte de fromme og de fredelige og kirken og sørge for så meget retfærdighed som menneskeligt muligt. Og kirken skulle forkynde evangeliet, hvor der er noget også for dem, som er ramt af det verdslige samfundsdom. I Danmark bliver Luther tit taget til indtægt for at ville skille religion og politik. Men Luther mente i høj grad, at troen skulle have betydning for, hvilke politiske valg fyrsten skulle træffe, og at forkyndelsen i kirken angik hele samfundslivet. Hvilken rolle spiller religion i vores samfund i dag, og hvad er en kirkeminister styret af 500 år efter Luther? Det skal jeg tale med kirke- og kulturminister Mette Bock om i programmet Søstrene Bisp slår teser op. Så er vi jo allerede i gang med at tale om det, som du lagde op til før. Hvordan spiller de to ting sammen? Altså, du nævnte selv før, at du opfattede dig selv som stødpude imellem kirke og folketing, altså mellem lovgivermagten og kirken. Tænker du, at det har noget at gøre med den der skelnen imellem den verdslige og den åndelige styreform?
Altså, jeg tænker det egentlig mere ind i, at det at have en folkekirke, det betyder jo, at det ikke er en statskirke. Mm. Det vil sige, at Folketinget skal altså ikke blande sig i det, som vi kalder for de indre anliggende. Men omvendt, så er det jo heller ikke en frikirke, vi har. Altså, det er jo ikke en, der svæver frit, uden nogen som helst tilknytning til det danske folk, og vores folkekirke er nævnt i grundloven. Så der er jo et bånd, men det er et bånd af en helt særlig karakter, som betyder, at vi som politikere, vi skal regulere omkring de ydre forhold, mens folkekirken selv må finde ud af, hvad er det så, der skal foregå inden for murene, for nu at sige det meget firkantet. Og det kan være vanskeligt både for folkekirkens medlemmer og præster og provster og biskopper, og det kan også være rigtig svært for folketingsmedlemmerne at undlade lige, når man synes her, at der er en særlig grund til det, jamen så kravler vi lige ind og begynder at diskutere de indre forhold alligevel. Så det er en meget delikat balancegang at finde ud af, hvad er det egentlig at være en folkekirke. Der er stadigvæk i Danmark, både blandt folkekirkens medlemmer og ansatte, og også blandt folketingsmedlemmer, en rimelig høj forståelse for, hvad det egentlig er, det betyder. Men vi skal passe på, at den ikke ligesom glider ud i glemsen, ikke mindst når vi diskuterer andre trosamfund og det generelle forhold imellem tro og politik. Vi skal huske på, hvad det er for en delikat balance, vi har som noget helt særligt her i Danmark.
Ja, for den er jo meget speciel nu. Altså historisk kommer det jo af den der totale sammensmeltning mellem stat og kirke, ikke, efter reformationen, at staten sådan set bliver kirken næsten. Altså jeg tænker tit, at jeg tror, Luther, ved jeg ikke, om han havde forudset, at det verdslige regiment jo i den grad faktisk blev hele kirkens, altså tog hånd om hele kirken. Og det er jo den situation, som vi så kommer fra, og så har et frit folkestyre nu. Mm. Og der, hvor jeg tænker, at det altid bliver vanskeligt, det er, hvor meget er det indre? Vi siger, de indre forhold, de ydre forhold i kirken. Og så længe det er noget, der foregår inde bag murene, så kan vi kalde det indre. Men det er jo rigtig meget, der foregår i kirken, som ikke er bag nogle mure. Men altså, hvad tænker du, hvad er de indre forhold, som Folketinget ikke skal blande sig i?
Altså de indre forhold, det er jo, når man for eksempel går ind og kigger på, altså hvad er det, der skal foregå, altså liturgien, hvad er det for bønner, vi har, hvad er det for, altså der er det jo, vi siger, det er ikke noget, som vi politikere skal blande os i, det er vi ikke gode til. Så det skal vi holde os helt fra. Men der er jo alligevel behov for, at der er en regulering omkring de ydre forhold. Lige nu der er vi i gang med snart at skulle diskutere også forholdene for trosamfundet uden for folkekirken, som jo også har brug for, at der er et rammeværk omkring det at være kirke. Men jeg tror, at den her slags ting er altid gode at forstå på en historisk baggrund. Nu spurgte du lige før, du ved ikke, om Luther helt havde forudset, at der ville komme den der fuldstændige sammensmeltning, som vi så havde indtil 1849. Det tror jeg ikke, Luther havde forudset, fordi det var i virkeligheden noget af det, han gik op imod i den katolske kirke, hvor man jo fuldstændig havde blandet de der ting sammen, og hvor den gejstlige øvrighed på mange måder jo agerede fuldstændig politisk og som politisk autoritet i de der samfund. Det er jo det, Luther gik op imod. Men jeg synes også, det er interessant, at Grundtvig allerede i 1851, altså 2 år efter vi fik vores grundlov, faktisk var meget bekymret for, om det, der står i den danske grundlov om folkekirken, ville føre til, at vi fik en statskirke. Fordi han, tror jeg, forudså, at de der politikere, de kan ikke holde sig fra at kravle ind bag murene og begynde at regulere. Men vi har alligevel formået at holde balancen. Men jeg vil da egentlig gerne stille spørgsmål tilbage til dig, fru Bisp. Hvordan kan du, synes du, at vi som politikere er gode nok til at holde den delikate balance? Eller synes du, at vi blander os for meget? Det er jo tit politikere, som siger til præster og biskopper, I blander jer alt for meget, og I skal ikke tale med præstekraven på osv. Men hvad synes du om os politikere, hvis det nu skal gå den anden vej, og du skulle forholde dig lidt kritisk til, er vi som politikere gode nok til at holde den afstand, som vi bør, hvis det skal være en folkekirke og ikke en statskirke?
Ja, det er jo virkelig enormt kompliceret i Danmark, fordi at så mange mennesker fortsat er medlem af Folkekirken. Det er jo ikke problematisk i sig selv, men derfor har man jo indtil for nylig kunne sige med ret, at Folketinget er Folkekirkens sådan øverste valgte organ, for de er jo stort set alle sammen medlem af Folkekirken, så de kan godt bestemme for Folkekirken. Men det er klart, at i takt med, at flere mennesker ikke er medlem af Folkekirken, derfor også flere politikere, så bliver det mere følsomt også, hvornår er det, man griber ind i kirkens indre anliggender. Jeg synes ikke, det har været problematisk indtil nu, men det er klart, at de der diskussioner, der jo jævnligt kommer op, skal kirken have sin egen styreform, som jo var forudsat i grundloven, at folkekirken skulle have en forfatning selv, men det har vi aldrig kunne blive enige om i Danmark, og er det stadigvæk ikke. At det kan jo godt være, at det bliver mere påkrævet, eftersom at man måske også som politiker ikke er så meget indlevet i, hvad kirke er, og folkekirke er. Og det skal jeg jo ikke mene noget om, fordi det ved hver enkelt politiker selv, hvordan det forholder sig.
Ja, men ja. Vi er jo som politikere nogle gange meget hurtige til at sige, at I skal ikke med præstekraven på gå ud og mene noget som helst om noget som helst. Og det er jeg enig i, det skal I ikke gøre med præstekraven på, men I er jo sådan set borgere i samfundet og har på den måde den samme grundlovssikrede ret til at ytre jer som alle andre. Og omvendt kan man jo også godt sige, det hører vi ikke så tit, at politikerne, de er jo for de flestes vedkommende faktisk også medlemmer af folkekirken og har dermed en legitim adgang til også at mene noget om folkekirken.
Bestemt.
Der hvor jeg tror, at Luthers skelnen, at vi skal have den sådan ret højt fremme i bevidstheden, det er, at I skal ikke tale partipolitisk med præstekraven på fra prædikestolen, og vi skal som politikere ikke tale om det, som vi kalder for de indre anliggender fra Folketingets talerstol. Det er sådan set forskellen på en prædikestol og en politisk talerstol. Og det er vi ikke altid gode til, hverken på den ene eller den anden side. Og det er derfor, der er brug for en kirkeminister, som står lidt der som den der stødpude og siger, husk nu på, hvad er det for en rollefordeling?
Men jeg tror nu på mange måder, at det er en særlig dansk version, vi har fået der. Fordi i udgangspunktet, så var det jo meningen, at de gejstlige eller kirken, eller det at tage udgangspunkt i troen og religionen, netop skulle give en noget at sige og sige til magthaverne. Altså det, at kirken ikke skulle have politisk magt, det betyder jo, at den skulle have ordets magt. Og derfor er det jo svært at tænke, at det er jo fordi, vi har fået et demokrati, så bliver det pludselig et spørgsmål, jamen må alle tage ordet i demokrati, eller er der nogen, der er særligt diskvalificeret, netop fordi de faktisk er forpligtet på at tale ud fra evangeliet. Mm. Der får vi nogle særlige danske problemstillinger. Hvad tænker du om det?
Altså man kan jo sige, at det der lille grimme frø, som faktisk selv ikke var, det var kun et frø, da vi nævnte det her i grundloven og sagde, at det må vi, altså i den såkaldte løfteparagraf, det må vi finde ud af senere. Det har jo faktisk vist sig at blive en, synes jeg, utrolig smuk blomst, og jeg er helt enig med dig i, at vi finder det ikke andre steder i verden. Og det beror også på et begreb, som er sådan meget fremmed i en moderne verden, nemlig på skønsomhed og en gensidig forståelse. Og det er utrolig vigtigt at værne om den skønsomhed, at den skal der være plads til. Og derfor synes jeg, at vi, det nytter ikke noget, at vi tror, at vi skal gøre, ligesom man gør andre steder, fordi så kommer vi til at miste noget værdifuldt. Til gengæld, så vil jeg sige, man kan jo ikke på samme måde, som jeg ikke synes, at man kan sige, at alt handler om tro, alt handler om religion, og det er så den måde, det er det, vi lever vores liv på basis af. Fordi dermed kommer man til at negligere, at vi også har jura og altså i demokrati nogle måder, man gør tingene på. Det dur ikke. Men omvendt, så dur det jo heller ikke, at man siger, at der er noget, som kirkens folk ikke må tale om. Fordi altså, i virkeligheden er alt jo politik. Det, I skal passe på med, når I har præstekraven på, det er jo at blive partipolitiske, og især når I står på jeres prædikestol. Men at man forholder sig til i forkyndelsen af evangeliet, det liv, som leves i dag, det synes jeg er fuldstændig helt oplagt, og det ville være frygteligt, hvis ikke det var, man gjorde det, fordi så byggede man jo ikke broen imellem. Så ville det blive dødt evangelium, og ikke levende evangelium. Og der skal vi nogle gange acceptere, at så slår vi os på jer. Og vi er uenige i den udlægning af teksten, der kan være, og det oplever markante prædikanter jo indimellem, at så er der nogen, der bliver vrede og siger, at det er ikke det, der er meningen, og det er ikke. Men det er jo det, altså det er jo hele pointen i den tro, vi har, at evangeliet hele tiden skal udsættes for fortolkning, også ind i den tid, man lever i.
Og uenighed er ikke noget dårligt, hverken i kirken eller i samfundet som sådan.
Især ikke, hvis man kan tale om uenigheden, og man ikke bare ender med at stå og råbe til hinanden. Mm. Fordi så er det jo goldt.
Ja. Du har også en tese med.
Ja.
Så den må vi hellere få slået op nu.
Ja, og den er sådan set, den passer egentlig meget godt til din tese, fordi min tese den er, og jeg citerer, hvis du ser, at der mangler en bødel, retsbetjent, dommer, herre eller fyrste, så skal du tilbyde dig, hvis du synes, du er kvalificeret. Og det er fra von weltlicher Überkeut, wie wollt man ihr gehamsam schuldig sei, 1523, om den værtslige øvrighed og hvorvidt man skylder den lydighed.
Det var vist gammeltysk.
Det var det, ja. Men det er meget smukt.
Hvorfor har du taget det?
Det har jeg jo sådan set taget, fordi det, man dermed jo udtrykker, at selvom vi har vores tro, selvom vi har i kristentroen evangeliet som vores fundament, så betyder det ikke, at vi kan undslå os, at der også er det her værtslige regimente, hvor der er nogle forhold, vi bliver nødt til at være lydige overfor, fordi ellers så kommer den der ufred, som vi hørte om i din tese, at hvis ikke der er nogen, som ligesom sørger for, at vi ikke som mennesker bare bliver barbare og lader vores egen frihed gå ud over andres tilsvarende frihed, så bliver vi også nødt til at have en vis lydighed i det værtslige samfund. Og det betyder jo altså også, at selvom man synes, at det rammeværk, der er juridisk om vores måde at leve på, er i strid med det, som ens tro byder, jamen så bliver man altså nødt til at acceptere, at sådan er det.
Ja, nu tænker du på lydighed over for loven, men tænker du også her på, at man som kristen, eller hvad man nu tror på, man kan have en overbevisning, men man også med den har pligt til at gå ind og være tage ansvar i samfundet?
Det har alle. Altså det mener jeg sådan set også er en kerne i vores kristendom, at du har altså en forpligtelse til at engagere dig i det liv, der er her, påtage dig dit ansvar, velvidende, at selvom du prøver at gøre det så godt som muligt, jamen så er du et eller andet sted synder for vor Herre alligevel. Men vi må gøre det så godt, som vi kan, og det er i hvert fald ikke tilrådeligt eller klogt, at man bare trækker sig tilbage og siger, at det vil jeg overhovedet ikke have noget med at gøre, fordi det strider imod det, som er min egen tro. Vi bliver nødt til at påtage os et ansvar, og bliver også nødt til at gå ind, hvis vi synes, der er noget, vi ikke synes bliver gjort ordentligt eller godt nok, og vi synes, vi selv måske er kvalificeret at tilbyde os.
Men vil du sige, at man også i magtudøvelsen, det er jo det, man som politiker i virkeligheden gør, ikke? Man udøver en magt, og det kan man også gøre andre steder i samfundet. Kan man godt være ledet af tro og håb og kærlighed også i det, eller er det noget helt andet?
Det kan man da sagtens. Men altså, jeg er jo medlem af Folkekirken, jeg har brugt Folkekirken hele mit liv, men jeg kunne aldrig drømme om at lave referencer til det, som handler om min tro. når jeg arbejder som politiker, men derfor lever det der i mig alligevel. Altså, det er jo en del af mit liv, det er ligesom at trække vejret. Altså, så derfor er det bare en del, som er fuldt integreret i mig. Men jeg vil bare ikke bruge det som et argument i en politisk argumentationsrække. Men derfor kan det jo godt ligge der som en forudsætning, en stiltigende forudsætning.
Det er netop forskellige argumentationsformer i de to dele af ens liv, som vel dybest set hænger sammen ind i hovedet og hjertet, ikke? Men i samfundet er noget forskelligt.
Men jeg vil gerne spørge dig om noget igen.
Ja.
Fordi du har jo som biskop har du den omvendte problemstilling, ikke? At du er over i det der gejstlige, i den gejstlige søjle, altså det er det, som du altså er som biskop. Men du har jo også lyst til som borger, som samfundsborger at gå ind og engagere dig, når du synes, at nu er der simpelthen noget, der er for galt her. Dit problem er, at selvom du ikke har bispekraven på, eller bispekåben på, så bliver du alligevel altid betragtet som biskop. Det kan du ikke lægge fra dig. Er det ikke svært at håndtere det? Altså, at man går ind og forholder sig også til, hvad der foregår i samfundet, og så bliver man tillagt, at det gør man, fordi man er biskop, selvom man måske gør det bare, fordi man er borger.
Ja. Jeg synes ikke, det er svært, fordi alle, det synes jeg jo netop er det, der fremgår Luthers to regimenter. Ikke? Vi lever jo alle sammen i dem begge to. Det er jo ikke specielt gejstlige eller præstevide, selvom min datter troede, man ikke kunne få præstekraven af, når man først havde fået den på. Og nogle gange kan det godt være sådan, ikke? At den sidder der usynlig altid. Ikke? Men det er jo ikke anderledes end alle andre mennesker. Vi lever jo både i vores trosforhold og i det politiske liv. Ikke? Og som du selv sagde før, jamen, så er der jo nogle ting i en, som man tænker, at den her overbevisning, den har jeg, fordi at jeg tror, at det er det, er sandt og rigtigt, og det er den måde, vi skal leve på. Og så må jeg gå derhen i det regi, hvor de beslutninger træffes. Men jeg har jo ikke, og det er jo nok det væsentlige i forhold til forholdet mellem religion og stat, jeg har jo ikke politisk magt som ansat i Folkekirken. Men ordets magt, det er jo der, hvor det bliver interessant, fordi at ordet også er blevet politisk magt, og det er derfor, jeg tror, at mange mennesker reagerer på, når præster siger noget, fordi ordet jo har indflydelse.
Ja, altså jeg vil selv ønske, at flere præster og provster og biskopper eller i det hele taget mennesker, som har en daglig tilknytning til Folkekirken, blandede sig mere i den offentlige debat, fordi I har en rygsæk fyldt med erfaringer på nogle livsområder, som vi andre måske kun en sjældent gang i løbet af vores liv kommer i berøring med. I har en indsigt, som mange andre ikke har. Så jeg vil ønske, at I blandede jer noget mere, også der, hvor jeg er uenig. Men det forudsætter jo den her forståelse for, at I gør det som borgere, og at I ikke gør det, fordi I har en særlig autoritet, fordi I er gejstlige.
Vi gør det vel dybest set alle sammen som mennesker, så har vi nogle forskellige opgaver i samfundet.
Jo, men jeg gør jo alligevel tit det, når jeg for eksempel taler politik, det bruger jeg en del tid på, at jeg har selv den her instinktive følsomhed over for, nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at overtræde nogle grænser, som jeg som politiker, fordi jeg kan heller ikke lægge min politikerkasket af. Vel, den har jeg også på hele tiden. Jeg sover med den om natten. Den er sikkert mere behagelig end præstekraven. Den kan jeg ikke lægge af mig. Og derfor tænker jeg tænker rigtig meget over det, hvornår jeg kommer til måske at overskride de der grænser. Det gør man vel også, når man er en frobisp.
Ja, men forskellen er nok lovgivningsmagten. Der er en beslutningskompetence i den, hvor vi andre må byde ind til jer om, hvad vi tænker og tror, og så må I tage beslutningen.
Men der må man jo så overveje, hvad er det, der er stærkest? Er det ordet eller sværet?
Ja, men sværet, ordet har også et svær, ikke? Og, det i hvert fald, hvis vi skal blive i den, i den billedtale, som Luther og den tradition,
og bruger, at der måske er det to stærkeste. Svær.
Præcis, i hvert fald i demokrati, forhåbentlig.
Ja.
Så nu har vi jo talt meget om det med Folkekirken og præster og den slags ting, men der er jo også andre religioner i landet. Er du også minister for dem, og hvad tænker du om, at vi har jo ikke kun to, en stat og en kirke, vi har mange trossamfund og nogen, der tror på noget helt andet. Hvad tænker du om det i forhold til staten?
Jeg synes egentlig, det er meget enkelt. Altså nu, lige om lidt, så får vi sikkert samlet den rammelovgivning, der er omkring det, som vi kalder for de øvrige trossamfund, og det kommer til at ligge i Kirkeministeriet også. Men det, jeg synes er spændende ved det, det er, at når jeg taler med andre mennesker, som har en tro, også selvom det er en anden tro, altså selvom det er jøder eller muslimer eller buddhister eller hvem det er, mellem mennesker, der har en tro, er der en fælles forforståelse af nogle ting, som det kan være svært at tale med mennesker, som ikke har en tro om. Og derfor er der et fællesskab blandt mennesker, som har en tro, altså denne fælles forståelse af, hvad det vil sige at have en tro, som jeg faktisk oplever som et stærkt fællesskab, også selvom der jo kan være rygende uenigheder om, hvad der er sandt og hvad der er falsk og så videre. Men den fælles forforståelse, synes jeg faktisk, er meget opløftende, at den er der. Så de krigeriske forhold, de opstår altså ikke blandt troende, altså som ikke bruger det politisk, det er der jo så nogle troende, der gør. Men hvis man bare er troende, så oplever jeg ikke, at det er der, den største krig opstår. Den største krig opstår netop, hvis der er nogen, som bruger troen som et skjold eller et svær i den værtslige sfære, altså i den politiske sfære. Så begynder slagsmålene at komme for alvor.
Vi burde tale meget mere om det her meget længere, og det har vi heldigvis et helt liv til i vores samfund, både i kirken og de forskellige religioner og i Folketinget, og hvor der skal tales og bruges ordets magt. Og jeg tror, du har ret i, at det at have et trosforhold kan spille positivt ind i forhold til også et samfundsengagement. Og så ender jeg her med at sige, at jeg tror, du har ret. Og det vil blive det sidste ord her i Søstrene Bisp i dag, fordi vores tid desværre er gået. Men jeg vil ønske dig lykke til med at tale videre. Og jeg vil sige tak til seerne, fordi I så med og tager del i samtalen. Vi ses forhåbentlig en anden gang i Søstrene Bisp slår teser op.